Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412365, Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting, besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiedag en baie welkom weer eens by Landbou Radio. Ek is Lee Marie Lou. In vandag se program vind ons meer uit oor die Lewende Hawe Registrerende Federasie se 2025 feesskool wat in Oktober by Aldam in die Vrystaat plaasvind. Daar is meer oor navorsing wat die Wes-Kaapse Departement van Landbou doen om seker te maak dat kleingraanboere aan die voorpunt van volhoubare gewasproduksie bly. En dan gesels ek met 'n verbruikers-ekonoom oor voedselvermorsing. Bly net waar jy is.
Die nuwe Hilux GR Sport. Gazoo Racing DNS is met 165 kW se krag, GR kentekens, eksklusiewe GR skokbrekers en remknypers en veelterrein bande in die Hilux GR Sport se gene. Ongelooflike verrigting op die pad of in die veld, gewaarborg. Vind meer uit by toyota.co.za. Die nuwe Hilux GR Sport, legendariese taaiheid met ongelooflike verrigting.
Die Lewende Hawe Registrerende Federasie se 2025 feesskool vind later vanjaar in die Vrystaat plaas. Om ons meer daaroor te vertel, praat ek nou met Johan Steiger. Johan, baie welkom by Landbou Radio. Hoe het die feesskool ontstaan?
Nee, Marie, die feesskool het voor 20 jaar terug, was daar een symposium gewees van Breedplan. De Breedplan is nou die Australiaanse diensverskaffer, hoofsaaklik aan die stoetbedryf in Suider-Afrika. Hulle bedien ook 183 stoetorganisaties dwars oor die hele wêreld en die plaaslike LRF, nou dis die Lewende Hawe Registrerende Federasie, wat plaaslik na die rasse kyk wat die Australiese sagte ware gebruik. En voorspruitend daaruit is daar besluit om 'n feeskool te hou om die breë spektrum van rooi vleisprodusente in Suid-Afrika toe te rus om hulle besighede so te organiseer dat hulle wins kan maak.
Wat presies is die feeskool?
Limerie, die veestool is dan gestig om aan alle Suider-Afrikaanse veeprodusente en deesdae ook buitelandse veeprodusente, jy weet, ons het verlede jaar bywoners gehad uit Mexico, uit die VSA, uit Duitsland en Australië uit, om hulle te voorsien van die beste inligting oor veeproduksie en om kommunikasie reg deur die veewaardeketting te fasiliteer. Ons bring kenners van dwars oor die wêreld om te kom praat oor teeling, genetika, voeding, veld en weidingswetenskappe, gesondheid, finansiële beplanning en bemarking. So dis werklik vir enige veeprodusent die plek om te wees.
Wat is van jaar se tema?
Vir jaar se tema is back to basics, smart stockmanship, back to basics. So ons kyk so 'n bietjie daar na die slim veemanskap en van die grondslagfase. Ons praat uiteraard baie oor ons hulpbron van weiding en hoe om dit te gebruik en dan gaan dit reg deur die waardeketting tot by vleiskwaliteit waar ek persoonlik dink daar sal in die nabye toekoms 'n premie wees vir boere wat die regte kwaliteit vleis kan lever.
Johan, wanneer vind van jou se skool plaas en hoe lyk die program?
Limari, die program hierdie jaar, dis weer by Aldam. Ons begin op die 8ste Oktober, die woensdag, die donderdag en die vrydag. Die vrydag is net halfdag. Die program, uiteraard, ons begin die woensdag met 'n oorsig oor die veebedryf en dan skakel ons oor wat moet boere doen om die regte produkte wat maklik in die mark gaan verkoop. Ons kyk ook na veiding en so is die program dan vol gepak met sprekers. Hierdie jaar kom daar professor Bob Weber, die koeikundige van die wêreld uit vanaf Canvas Universiteit kom Suid-Afrika toe om die veeskool toe te spreek. Ons bring vir Christian Duff uit Australië, hy is ook deesdae professor Christian, nee, verskoning, dokter Christian Duff vanaf Brisbane in Australië. Hy kom, ons bring uit Zimbabwe uit die veearts dokter Doug Bruce, wat kom praat rondom bulle vrugbaarheid en sovoorts, en dan al die plaaslike kundiges soos Dr. Koos de Pisani en sovoorts. Ons het 2,5 dag wat vol gepak is met die beste kundigheid uit die wêreld.
Ag, lekker. Waar kan mense meer uitvind en registreer, Johan?
Limarie, die maklikste is om na die LRF se webblad toe te gaan. U kan net intik lrf.co.za. Hy sal u na die webblad vat. As jy die kort pad wil hê, dan tik jy sommer daar by Stockman School. Hy vat jou direk daarna toe. U kry 'n inskrywingsvorm daar. En as jy inskryf voor die einde van Julie, is daar 'n spesiale korting van R500 wat die prys dan hier bring so by 6,600 daar rond.
Dit was Johan Steiger met wie ek gesels het.
Jy luister na Landbou Radio.
Die Weskaapse Departement van Landbou doen op 2 plekke in die Swartland en 2 plekke in die Suid-Kaap navorsing. Om seker te maak dat kleingraanboere aan die voorpunt van volhoubare gewasproduksie bly. Een van die plekke in die Suid-Kaap is die plaas Uitkyk, naby Riversdal, waar navorsing al vir meer as 20 jaar gedoen word. Plaasmedia se Hugo Logner gesels vandag verder daaroor.
Julle toe julle 2012 met die nuwe rotasiestelsels begin, het julle die dapper stap geneem om heeltemal weg te beweeg van tandplanters na skuifplanters toe. Hoe het dit gegaan?
Ja, goed, het was 'n interessante tyd gewees. Ek wou bitter graag na ons, ja, soos ek gesê het, na ons in Argentinië was, wou ek bitter graag 'n skuifplanter probeer. Ons weet die tandplanters werk en daar's niks fout met 'n tandplanter nie. Maar kom, my idee was om te kyk of dit kan werk. Nou die eerste jaar het ons die kientjie gekry en is 'n dubbel skuifplanterkie gewees, maar hy het kantwieletjies langs die skuiwe gehad. En Riversdal het 'n natuurlike, daai proefperseel het 'n natuurlike deklaag wat klippe is. En met die plantaksie het daai wieletjie op en af gehop, so die skuif het nooit ewerenig in die grond gebly nie. So ons het baie swakker opkoms gehad en ons het besef, ons moet net 'n plan maak, want ons was vast wat het kan werk. En wat ons toe gedoen het, ons het byvoorbeeld die kantwieletjies afgegooi, en ons het 'n drukwiel agter ingesit, op baie stadium met 'n nie drukwiel agter gehad het. En hy het jare na, toes die saak uitgesorteer, en toe werk het baie lekker deur die klippe en alles, en soveel so, ek het gelag haar eerste tweede jaar het na het ons geplant het Jan Hendrik en Fanny nog daar aangekom by die proewe en baie, terwyl ons nog plant is hulle al daar besig gewees om te grou in die rykie om te kyk waar hierdie pitte en interessant nou plant Jan Hendrik ook al met 'n skuifplanter en is nie 'n kwestie van dat ons sê almal moet met skuifplanters plant, dit is 'n opsie vooral met ons wat probeer om bewaringslandbou so naby aan wat het, of die idee van dit te beweeg, vind ons dat hoe meer materiaal ons behou op die grond, hoe beter werk die skuifplanter. So, dan werk, maar as dat te veel materiaal is, dan kan hy veel kopsere veroorsaak, maar dan het jy die optie om na skuif toe te gaan. En op hierdie stadium plant ek letterlik al my proewe, waarmee ek bezig is, word met die skuifplanter geplant. Verskillende fabrikate, allemaal werk.
Dit is vir my interessant dat julle lupine ingebring het as 'n kontantgewas, een van die vier kontantgewasse. Hoe lupine se opbrengs en bruto marges met die ander vier vergelyk?
Wel, dit het nie. ja, die groot kopseer met lupine is die feit dat daar nie regtig 'n mark is nie, en dat ons nie op hierdie stadium goeie cultivars, of 'n klomp opsies het om uit te kies nie. So, in baie van die jare het die lupine se opbrengste nie goed genoeg gedoen om sê vir jou positiewe broedemark te gee. So, hy het 'n negatiewe impak op die stelsel gehad, maar as jy die stelsel met 'n controle vergelyk, dan doen hy nog steeds amper beter die stelsel, omdat hy 'n voordeel het vir die ander gewasse met ekstra stikstof wat in die stelsel is. So, as ons rarig beter cultivars kan kry, meer opsies en wat ons weet meer skiet in termen van opbrengs, is lupine rarig ek dink 'n goeie opsie, want die hoeveelheid stikstof wat hy bind is rarig radikaal goed. En dit help om ons stikstofbestuur af te afwaarts aan te pas om minder uit die sakke te hoef te gooi. Maar as jy nie die peel in het, dan het jy nie daar opsie nie.
Ja, die canola is nou peelgewas, maar hy bind nie stikstof.
Hy bind nie stikstof, hy het net peele, maar hy is nie een peelgewas.
En hoe die canola en die gars en die koring vergelyk?
Koring en beide koring en gars het oor die 3 ton gemiddeld gegee oor die 12 jaar. En daar was goeie jare en daar was slechte jare tussenin. Ons het van die jare amper 5 ton geoes van die koring en selfs van die gars. Maar daar was ook jare wat 1 ton geoes het, waar het baie droog was. So oor die langtermijn, of oor die 12 jaar, denk ek het die gewas baie goed gedoen. Canola was so 1.6 ton gemiddeld. As jy na die broedemarge van die stelsels nou oor dit praat, dan het die kortrotasies van die canola het baie goed gedoen. En ek denk dat baie ook te doen met die hoeveelheid, hoe canola se prys verbeter het oor tyd. Maar al die stelsels, behalwe die 2 dekgewas stelsels, was rarig baie na mekaar in termen van die broedemark. So jy absoluut van die 6 stelsels was 4 veel goeie opsies. Die 2 dekgewas stelsels het baie laar insette gehad, statistisch laar insette gehad as die ander 4 stelsels. Maar die broedemark, as gevolg van daai jaar wat jy geen inkomste het nie, het definitief dit baie laar afgetrek. Maar as ek byvoorbeeld daai dekgewas sou kon wei met vee en dit daai so verdiskonteer, so hulle baie beter kon gedoen het. En dit is ook om ons half in ons situasie met die dekgewas, ons weet die voordele van die dekgewas, maar het is baie moeilik om die dekgewas in die kontantgewas se plek te plant, want jy het die optie verloor om geld te maak van die kamp af. So, hoekom nie die dubbeldoel gebruik as jy dan vee het, om die dekgewas te bewei nie? En dan dit so die impact daarvan te versag nie. Teenoorgesteld, as ek nou net 'n vinnige voorbeeld kan noem, het ons 'n stelsel op lang gewees, waar ons ook 'n dekgewas inbring in 'n kontantgewas stelsel. En 2 jaar in 'n ry het daai stelsel, alhoewel die daar geen vee op die stelsel was nie, was hy steeds tussen 5 en 700 rand per hektaar beter aan af, daai stelsel wat koring, canola koring dekgewas was, as 'n monokultuur koring.
En wat was die rede daarvoor?
Ek dink die vele feit dat jy daai stikstof, en dit is altyd 'n gemengde, ons verkies gemengde gemengde spesie dekgewasse, multimix kan ek om so noem, en daar is pele in, so daai help om my stikstof ook in my stelsel te, en het help met onkruidbeheer, omdat ons minimum insette daarin gaan, laat ons die toe na die onkruid kom, so jy plant, en dan spuit jy hom dood in die einde, en jy bring die onkruid saadbank so af, so maak seker dat hy nie saad maak nie. So dit het 'n ander voordeel in terme van dit. So hy geef jou beheer opties, maar ons probeer nou, die laatste, dat ons meeste van die navorsing waar ons nou dekgewasse inbring, is 'n deel van die stelsel waar een skaap ook is.
Ok, nou het julle, die 12 jaar is nou afgehandel, so verlede jaar het julle nou heeltemal in die nuwe rigting ingegaan, julle vergelyk nou drie bestuurstelsels. Kan jy daai drie bestuurstelsels beskryf en hoekom het julle dit gedoen?
Dit is reg, weer eens, dit kom uit, gaan sit met die jaarlikse, ons het die jaarlikse tegniese vergadering oor vir elkeen van die groot proewe. So Riversdal het 'n tegniese komitee wat uit van die plaaslike boere, van die landboubesighede en ons navorsers bestaan. En ons sit en ons praat elke jaar oor wat laas jaar gebeur het, moet ons veranderinge maak en dan soos nou die proewe dan ten einde loop, wat doen ons volgende? Wil julle hê ons moet nog navorsing doen hierso? En dit was een en eens almal wil hê ons moet aangaan. En toe is die vraag wat nou? En ek dink dit is iets wat op die einde die laaste baie in die nuus kom van met die biologie wat belangrik raak en baie meer inligting begin vrykom uit die biologie uit. So ons wil gekyk het spesifiek na wat is ons bietjie meer biologie in die stelsels inbring as alternatiewe tot sê maar suiwer chemiese program. Waar alles op van 'n kunsmatige vlak afkom. En toe is nou beend besluit om 'n volchemiese program daar te hê. Eenmaal is kombinasie met chemie en met biologie, soos bietjie meer biologie in voorbehandeling by en sulke goed. En dan het ons die biologiese stelsel. Nou sê ek sê nou biologies, maar is nie organies nie. Want ek gebruik nog onkruiddoder. Want ons moet nie onkruid beheer. Nou as jy op die oomblik raarig onkruid, biologiese onkruidmiddels wat ek dink hulle sout werd is. As daar kom, sal ons hulle gebruik, maar op die stadium is dit nou so. En dan het ons besluit op een stelsel, so dis op hierdie stadium een kombinatie. Selfs waar ons koring canola doen, dan een haver, een hooi, om onkruidbeheer jaar, en dan met ons lupine om ekstra stikstof in die stelsel te sit. Nou, verlede jaar was nou die eerste jaar, ons beskou nou laas jaar as 'n leerproses, want ons het maar foute gemaak, en daar goed op die proef het gebeur wat 'n bietjie ook met die planter rondgespeel het. Die grond is weer gerip die hele plaas, en toe is hy gelyk gemaak met 'n bokkie of 'n hoogspoed disk. En dit het op die einde impak gehad op die skuifplanter se plasing van die saad. Dit en my technikus en sy handlanger het my verkeerd verstaan en toe nooit onkruiddoder na opkomst gespuit in die biologie nie. So hy het 'n bietjie competitie gehad, maar ten spuite van dit was daar van haar biologiese kampe wat 95 na 96% minder stikstof in die stelsel gehad het, wat toegedien is. As die ander stelsel, en hy het net gemiddelde ton minder gegees die ander twee stelsels, maar daar is van haar kampen wat oor die 3 ton geskiet, twee van hulle. So, daar is definitief iets in, en ons wil kyk hoe ver ons dit kan vat, en dan in een mate ook die goed kan begin toets om vir boere antwoorde te kan geen, sê luister, hierdie is een optie, of meer, het is nie een optie. Iets wat hieruit gaan vloeien is een proef wat ek nou nog beplan, as ek raak nou tyd kan en haar plant uit sal ons gaan sit, en ek wil so baie ons het my skakel wat met boere te doen en sê die boer nie, praat met die departement wat groei stimulante en al hierdie goed is, ons wil een proef begin waar ons al hierdie goed in mekaar gaan sit en die rand en sê daarvan uitwerk en wat is die effect, hoekom werk het nie, om vir boere antwoorde te gee, want die is ongelooflik baie van die goed wat in die rond vlieg. Baie mense praat van slanggif, maar dat betuig van hulle is daar definitief iets in, maar ons moet die rand en sê daar aankoppel, want dit help nie spuit die ding en op een kost het jou meer as wat jy meer maak in termen van jou opbrengst. So dit is alles goed wat al sommer na 1 jaar uit 3 proewe uitkom. So ons sien baie uit na verjaar, ons het die 3 programme een bietjie aangepas, om het meer te streamline, en ek is baie opgewonde oor om te sien wat verjaar gaan gebeur. Ons sal van verjaar of een student ook wat op die proef gaan werk, wat specifiek na koring en canola gaan kyk, en dan een macht om inlichting gaan insamel, wat van die grondbiologie tot einde by die oos uit, en dan kyk ons of as daar verskille gaan, is tussen die stelsels.
Maar jy het nou gars en die peelgewas uitgelaat.
Ja, nee, die peelgewas is in, die lupine is in, maar gars is nie deel van die stelsel nie. Aanvankelijk so gars in die plek van die haver gewees het, en toe het van die plaaslike boere vir my gesê, hulle is nou gatvol vir gars, hulle gaan nou nie, hulle wil eerder haver hee wat hulle hooi kan maak en onkruid kan beheer. So, toe was nou maar op die eind na hulle geluister en gars uitgegooi.
En die lupine gaan dit as een kontant gewas of een dek gewas?
Dit gaan as een kontant os oesom. Laas jaar was die opbrengste nie baie goed as gevolg van die onkruid wat ons nie gespuit het nie. Maar dat ons sien dit in al ons proewe met die lupine. Die een jaar is goed, die ander jaar is hy nie goed nie. So op hierdie stadium is dit lupine wat lekker is van die stelsel, omdat dit dieselfde stelsels in al drie. As ek een ding sou verander, sê maar ek besluit ons kom ons plant ertjies in plaas van lupine as 'n ander moontlikheid vir 'n kontant gewas. Dan kan ek dit al drie doen en die integriteit van die proef verander, maar dit bly 'n peel en is vir al drie dieselfde.
Die Wêreld Natuurfonds reken dat minstens 1/3 van alle voedsel wat in die wêreld geproduseer word, vermors word in verskillende nodes van die waardeketting. Dit is veral ook van toepassing op meer bederfbare varsprodukte soos groente en vrugte. Vandag gesels ek met Dr. Hester Vermeulen, 'n verbruikers-ekonoom van die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid oor aardappelvermorsing uit 'n verbruikersperspektief. Hester, baie welkom by Landbou Radio. Wat beteken die term voedselvermorsing?
Dit is lekker om vandag met julle te gesels. Goed, so die term voedselvermorsing, as ons nou 'n amptelike definisie kyk, soos wat die WWF of die World Wildlife Foundation dit beskryf is, sê hulle voedselvermorsing is die afname in die hoeveelheid en kwaliteit van voedsel binne die waardeketting. En dit is nou vanaf plaasproduksie, verwerking, verspreiding van kos, groothandel, kleinhandel en natuurlik dan ook op die verbruikersvlak.
Wat dra alles daartoe by dat voedsel vermors word?
Nou, voedselvermorsing kan natuurlik 'n geweldige wye reeks oorsake hê. Byvoorbeeld aan die meer die produksiekant kan dit wees byvoorbeeld sny en kneusplekke tydens die oesting, peste, plaas, siektes wat groente of vrugte laat afgaan. Dit kan dan ook wees in die infrastruktuur in die hele waardeketting. Byvoorbeeld kom ons sê die koue ketting verbreek. En dan natuurlik ook omgewingsfaktore soos hittegolwe, vloede, ryp. En dan soos so daai snaal van die waardeketting en dan as ons dan kyk aan die verbruikerskant, is daar natuurlik aspekte soos slegte beplanning dat jy produkte in jou yskas vergeet wat dan verrot of afgaan, swak beplanning, mense dalk onkunde van mense wat nie weet hoe om produkte reg te stoor om hulle optimale raklewe by die huis te gee nie. So mens kan sien dat daar so baie redes, so dit is nogal 'n komplekse probleem in die moderne samelewing.
En nou wil ons spesifiek gesels oor sogenaamde lelike aardappels. Julle het saam met die Universiteit Stellenbosch, Departement Landbou-Ekonomie, bietjie navorsing gedoen daaroor, oor die lelike aardappels wat tot net soveel vermorsing lei. Hester, vertel ons 'n bietjie meer van die studie.
Nou, die studie het ons gedoen vir Aardappel Suid-Afrika en dit was met befondsing van TIA, dis die Technology Innovation Agency, ek sê dit maar in Engels, ek weet nie om vertaal is in Afrikaans nie, binne die oorhoofse projek wat fokus op die lewensvatbaarheid van 'n nuwe waardeketting vir laargraad aardappels in Suid-Afrika. Nou, as deel van hierdie projek het BFAP saam met die Departement Landbou-Ekonomie 'n meestersgraadstudie gedoen. Die student was Liesel Solomon. So ons het saam met haar gewerk, dis nou Dr. Melissa van Merwe van Stellenbosch Universiteit, om te kyk, is lelike aardappels 'n aanvaarbare produkkategorie vir verbruikers om dan sodoende vermorsing in Suid-Afrika se waardeketings te verminder.
En wat het julle navorsing bevind oor aardappelvermorsing op huishoudelike vlak?
Nou, gemiddeld oor lae, middel en hoë inkomste verbruikers of huishoudings het ons gevind dat 14% van aardappels wat aangekoop word in die asblik gegooi word. So as ons dit nou eenvoudig verduidelik, ons kan sê van elke 100 aardappels wat 'n huishouding koop, word 14 van daai aardappels heel waarskynlik op 'n ashoop of in 'n asblik gegooi. Nou as mense dit nou kyk teen huidige aardappelpryse, dit hang nou 'n bietjie af wat jy koop, waar jy koop, kan dit enigiets tussen R2.50, R3 na R4 per kilogram wees wat jy net eenvoudig in asblik gooi. En in die huidige ekonomiese tye wat so uitdagend is vir baie verbruikers, kan jy sien selfs net finansiëel het dit al 'n enorme impak. Nou, daar's baie redes hoekom hierdie gebeur. Swak beplanning, kos wat verrot in die yskas, aardappels wat hulle fermheid verloor vir verbruikers, vergroening, merkies wat verskyn op die aardappels. So daar's ook baie redes dan hoekom die dinge op huishoudelike vlak dan gebeur. So dis nie dat ek dink enigiemand aspris vol mors nie, maar hierdie dinge gebeur en daar moet iets aan gedoen word.
Hierdie navorsing het hoofsaaklik gefokus op twee tipe aardappels, vuil aardappels en die sogenaamde lelike aardappels. Wat het die verbruikers gedink van die twee, die vuil en die misvormde aardappels?
So wat baie interessant is, by die probleme wat hulle geïdentifiseer het, hoekom hulle aartappels sou weggooi, was daai nie redes vir dit nie. En ons kan dit verklaar dit sê, ons is gewoond aan 'n gemeenskap waar die produkte wat op ons winkelrak lank pragtig is, hulle is nie misvorm en vuil en so aan nie. So verbruikers is nie gewoond daaraan nie. So deur nou vir hulle te vra, ons het vir hulle hoe ons het gedoen het, ons het vir hulle prentjies van baie mooi aartappels gewys, dan foto van vuil aartappels, foto van misvormde of lelike aartappels en dan 'n sekere reeks vrae vir hierdie groep verbruikers gevra. Nou die verbruikers was in die algemeen, soos mense nou kan verwag, die heel meeste positief gewees oor die perfekte mooi aartappeltjies, maar as mense nou kon kies tussen die vuil aartappels of die misvormde aartappels, het daarom ten minste 60% van die respondente gesê hulle is bereid om die vuil aartappels te koop. Minstens hulle so wat omtrent 9 na 10% prysverlaging daarvoor kon kry. Maar as ons dan nog gekyk het na die misvormde aartappels, het daai 60% afgegaan na 43% wat bereid was om te sê ons sal dit koop, maar indien die afslag so groot as 33% is. So dis nogal 'n betekenisvolle afslag, maar tog 43% is nie min verbruikers nie. So as ons sê elke 100 verbruikers is daar 43 van die mense wat dalk bereid sou wees om te koop as die prys reg is.
En hoe belangrik sou jy sê is dit dat verbruikers voedselvermorsing verminder en hoekom?
Uit die aard van ons planeet voedselsekerheid in die wêreld is dit uit die aard van die saak uit kardinale belang en maar ons het ook vir verbruikers gaan vra is dit vir julle belangrik en hoekom en wat daarom positief is net so onder die 80% van ons verbruikers het saamgestem dat dit is belangrik om voedselvermorsing te verminder, maar waarin ontwikkelde lande, ons dikwels kry dat dit erg deur volhoubaarheid, die oorlewing van die planeet, daai tipe aspekte gaan, was dit in Suid-Afrika baie sterk gemotiveerd, soos ons kan dink, deur die druk op ons almal se begrotings, hoë kospryse, inkomste druk. So, om te kan geld spaar, was amper die primêre motivering vir daai stelle. En dan in die tweede plek het dinge ingekom soos voedselsekuriteit, van om meer honger mense te kan kos gee, om mense wat in benarde posisies is te kan help. Maar daai hierdie tweede vlak oorwegings was ook baie meer onder middelinkomste en develop verbruikersgroepe wat amper sê in hulle behoefte hiërargie verder op beweeg het as net basiese voedselsekuriteit.
Ja, dan net so laaste vraag Esther, wat was toe nou die uiteindelike slotsom van julle studie gewees?
Soos ek nou vroeër so aangeraak het, as 43 het elke 100 huishoudings dalk bereid is om hierdie misvormde aartappels te koop, kan daar actually werklik 'n goeie mark vir hierdie produkte wees in Suid-Afrika. So ons eerste aanbeveling was dat daar samewerking nodig tussen die aartappelindustrie in Suid-Afrika en kleinhandel om produkreekse daar te stel wat vir verbruikers binne sekere parameters lelike aartappels kan lewer wat nog steeds goeie gebruik het. As mens nou byvoorbeeld dink, jy gaan dalk 'n gebakte aartappel wat so vreeslik lelik lyk, gaan dalk nie lekker werk nie, maar as jy dalk die aartappel op 'n ander manier kan verwerk dat die vorm nie meer so erg saak maak nie, kan daar 'n oulike mark wees vir daai produkte. Plus, die feit dat baie verbruikers vir dalk omtrent glad nie aartappels kan bekostig nie of dit een keer 'n maand kan bekostig, sal teen so betekenisvolle prysafslag dalk meer van hierdie voedsame produk kan wel eet. En dan is dit natuurlik ook belangrik dat ons verbruikers opgevoed moet word. Mense moet verstaan om nie net aartappels nie, maar ander varsprodukte reg te stoor by die huis. Hulle moet mooi beplan. As jy grootmaat koop, deel byvoorbeeld met 'n ander gesin, dat jy nie grootmaat koop en dan in ieder geval helfte van dit in die asblik gooi nie. So verbruikers het meer kennis nodig oor hoekom is hierdie goed belangrik en hoe om hierdie aspekte in ons alledaagse lewe te verminder. En dan op 'n meer filosofiese vlak, dink ek ons hele gemeenskap, industrie en verbruikers moet herdink waar kom hierdie soeke na perfeksie vandaan? As die aardappeltjie mooi is, maar sy vorm lyk snaaks, hoekom kan ons nie binne sekere perke tog aanvaarbaarheid kry dat nie net perfeksie op ons rakke land? So dit is vir my self 'n dieper vraag van, ons moet herevalueer, is die dinge wat vir ons so belangrik is, regtig die belangrikste? Want daar's honger mense, daar's 'n planeet wat swaar kry. So daar's op industrie en verbruikersvlak intervensies nodig om hierdie saak beter te kan hanteer en meer geleenthede te skep.
Dit was Dr. Esther Vermeulen, 'n verbruikers-ekonoom van die Bureau vir Voedsel en Landboubeleid.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Daarmee is het vir eers groetnis van die Landbou Radio span. Die program word met trots aan jou gebring deur Plaas Media.